Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, bigarren egunean ere eta berez laneguna izan da ere, jendetza dabil Durangoko azokan eta milaka bisitarien artean gaur ikasleak ere ikusi ditugu, zubia dela eta ikastetxeetan eskolarik ez duten arren, ikasle goiza deitu dutenaren barruan, handik eta hemendik hurbildu baitira 400 bat ikasle, tokian tokiko ikastetxeek animatuta, Durango goizean goizetik Janire Gerenabarrena, arratsaldeon.
Arratsaldeon. Gaztetxo askorentzat lehen aldia izan da gaurkoa Durangoko azoka honetan, eta ikus minez eta harrituta ere ikusi ditugu.
Uste baino handiagoa da, eta ba, milaka diska eta liburu daude aukeratzeko.
Ez nuen espero hain handia izatea.
Egia esan dago oso ongi, oza, ikusi ditugu gazak oso interesgarriak.
Euskal Herri osoko txoko ezberdinetatik iritsi dira gazteak, kulturaren transmisioan hain garrantzitsuak direnak asmo ugarirekin etorri ere.
Liburu bat edo disko bat erosi aldugun eta hori ba apurtxo bat guztia begiratzeko.
Igual diska batzuk edo ezakit.
Ba, eman dugu elta bat eta diska bat erosi, ez zetaken diska berria. Egingo dugu hilara ba, diska sinatzeko eta beste bueltaren bat eta argazkiren bat egiteko baita.
Bai, torri gapiskat ideiak hartza ber gabonetako zer erosi edo.
Eta euretako asko, erakusmaien bueltan edo musika taldeetako kiden sinadurak lortzeko hilada egiten segitzen dute une honetan.
Ila da luzeak hainbat erakustokitan, esan dizuegu jendetza dabilela gaur ere, ordu bitardietatik aurrera Durangoko azokatik eskainiko dizuegu, zuzen-zuzenean kultur leioa, Manu Etxezortu lankidea buru, Euskadi Irratiaren setetik igaroko dira besteak beste, Nerea Loiola idazlea, Gaizka Txamizo aktore eta idazlea, eta emakume zinemagileen izenean Itziar Ituño ere bai, hauek gonbidatu nagusiak, egunak utzi dizkigun aurkezpen eta ekitaldiak ahaztu gabe jakina. Gainerakoan zeintzu ditugu ordu honetan eguneko lerroburu nagusiak Igotzalkorta.
Inteligentzia artifiziala arautzea helburu hartuta Europar Batasuneko estatukideak eta Europarlamentua negoziatzen aritu dira 24 ordu baino gehiagoz munduan eredu izan nahi duen lege bat adosteko aleginean, etena egin dute azkenean bihar goizeko 9 arte. Itxura batean Europar Parlamentuak zorrotz jokatu nahi du inteligentzia artifizialak herritarron eskubidetan izan dezaken eragina nolabait mugatuz. Estatukidetako gobernuek aldiz segurtasuna argudiatuta zabalago jokatzen nahi dute. Beste hainbat neurritan adostasuna badagoela dirudi, esaterako inteligentzia artifiziala sortutako irudi edo produktuek nola sortuak izan diren argi adierazi beharko dute. Europa aipatuta Pekinen bilera garrantzitsua Europar Batasunak eta Txinako gobernuak Xi Jinping Txinako presidentearekin batzartuko dira Ursula von der Leyen eta Charles Michel Europar Batzordeko eta Kontseiluko presidenteak. Merkataritza izango da gai nagusi, bilera horren ingurukoak berehala aztergai Mikel Aramendi nazioarteko gaietan adituarekin. Gurean Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren kezka nagusiak lan merkatua izaten jarraitzen du Jaurlaritzako soziometroaren arabera. Kezka nagusia da, naiz eta 10etik 7 baino gehiago dioten egoera ekonomiko pertsonal oso ona dutena. Jaurlaritzaren politikez galdetuta berriz, etxebizitza eta osasungintza politika jasotzen dute balorazio kaskarrena. Iñigo Urkullu lehendakaria da politikari baloratuena oraingo inkestan ere, bere erreleboa jakin aurretik egintzen galdeketa da. Lizarran 100 lagun ikusi ditugu manifestazioan, bertako ospitalean erditzeko aukerarik ez dela egongo jakin ostean. Lizarrerieri zerbitzu ematen dion ospitalea usten ari direla salatu dute herritarrek.
Lizarraldea oso eremu zabala da eta emakumeak geldituko dira arreta puntu batetik oso urrun. Eta hau betirako hola gelditzaren beldurrarekin gaude.
Orain gertatu dena dela, aurretik datoren zerbaiten ondorioa. Eta ez duguna onartu nahi da, momentu hontan kentzea zerbitzu bat, oinarrizkoa dena.
Aurrez laborategiak kendu zituztela gogoratu dute deitzaileek, Nafarroako gobernuak aldiz lasaitasuna eskatu du dio, gaixotasun bajek eraginda aldi baterako erabakia dela erditzeak hartatzeari ustea eta eskualderako plangintza berezi bat ere agindu du. Gaur bi hilabete betetzen dituena Gazako gerra eta aurrez aurre jarri ditu beste behin Israelgo gobernua eta Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundeko idazkari nagusia. Azken honek Guterresek suetena bultzatzeko eskatu dio Segurtasun Kontseiluari ezoiko moduan, Nazio Batuen Gutuneko 89. Artikulua baliatuz, Israelek Hamasen alde posizionatzea leporatu dio Guterresi, bada hauxe Nazio Batuen erantzuna Israeli.
The only side that we're on is on the side of saving lives.
Beraiek Hamasen alde ez bizitzak salbatzearen alde daudela adierazi du Stefan Dujarric, Nazio Batuen erakundeko bozeramaileak. Arlo militarrean, gerra hasi zenetik orain arteko borroka gogorrenak ari dira izaten Israelgo armadaren eta Hamasen artean, Gaza ipar zein hegoaldean eta gaur ere bomba hotsek ez dute etenik izan.
Errepidetan zer berri Luis Heron?
Bizkaia 6-5 errepidean arazoak musikan bi bai Amorebietara baita Gernikarantz ere bi noranzkuetan autopilaketak eta trafiko astuna da uneetan bi bilbailurekin gertatutako istripuaren ostean. Zauritu bat Gernikako erietxera eraman dute eta uneotan garabiak istripulekura iritsi zain dira.
Eguraldiari dagokionez, zeuria iragarri digu datozen orduotarako Euskalmetek.
Datozen orduetan zaparradak ugaritu eta denera zabalduko dira. Bestalde hegomendebaldeko haizeak indarrapur bat galduko du. Eta bihar goizaldean eta goizean goiz zaparradak mardulak izango dira eta ekaitzak ere jo dezake ipar partean. Alabaina goizak aurrera ginala ba Araba eta Nafarroa erdieta hegoaldean atertzeko joera hartuko du. Eguerditik aurrera euria ipar partera mugatuko da eta batez ere kostaldera. Haizea berriz mendebalde edo ipar mendebaldetik ibiliko da eta bihar kostaldean temati ibiliko da.
Esan gabe doa Durango dela egunotan euskal kulturaren erdigune, baina kontzertuak ez dituzte soilik Durangon gaur Bilboko kafe antzokian Eskabidean.
Eskabidean ibilbide luzeko eska eta Rigi taldea da. 2012an sortu zuten Iruñarriko 10 gaztek, 100 kontzertu eskaini dituzte geroztik, 5 disko ere bai 11 urtetan, azkena iaz argia ikusi zuen Hiri Zahar Zikina ikusi izenekoa. Gaur, 9:30etan hasita kontzertu bikoitza Bilboko kafe antzokian Eskabidean eta Trikoma. Iruindarren, Eskabideanen azken laneko lotura kantua dau.
Baten batek aztarazin nahi izan zuen. Auzolan azerein dako, azi guztiak nekez, birrinduko dituzela aien harriez. Guztaren iairitxita, asiak gara biltzen, harri guztien artetik, arrakalak bilatzen.
Teknikan eta errealizazioan Mirari Egurtza eta Jose Alkain, abenduak 7. Edo gaurkoa ordubiak eta ia 8 minutu.
Euskadi Irratian, goizak gaur, Iñigo Alustiza.
Azken ordukoa, Lusoko auziari jarri diotela epaiketa data, datornen urteko apirilaren 2an eta 3an epaituko dituzte Parisko zigor auzitegian, Txetx Etxeberri eta Beatriz Mol bake artisa udeitutakoak.
2016ko abenduan ekimen horrekin, etaren hainbat arma deusestu zituzten eta armagabetzearen behar aldarrikatu zuten boskidek. 7 urteotan kide horietako bat auzitik atera egin dute, beste bi hil egin dira Michel Beroko Irigoyen tartean. Hori dela eta Etxeberri eta Mol epaituko ditu Parisko zigor auzitegiak, terrorismoaren aurkako aretoan agertu beharko dute, epaiketa egitea bera onartezina da bakebidearentzat eta itzordua jarri du Lusotik 7 urte betetzen diren egunean, abenduaren 16 larunbatean protesta ekitaldi egingo dute eta iragarri dute era berean babes kanpaina bat jarriko dutela martxan.
Eta Madrilen hilketa matxisten gorakadaren aurrean bilera amaitu berri dute Espainiako Berdintasun eta Barne Ministerioek, biktimen babes zaintzak hobetzeko bideak aztertu dituzte bertan. Azken hilabetean, euren bikotekideo edo bikotekideoiek hildituzten 5 emakumetatik Espainiar estatuan, bik salaketa jarrita zuten. Fernando Grande Marlaska barne ministroak iragarri du, zaintza protokoloak berrikusiko dituztela, baina batez ere, biktimen inguruari egin dio dei gobernuak salaketa orkestezaten, ere Asarriegi Madrila Arratsaldeon.
Arratsaldeon bai, Espainiar estatuan 45 emakume hil dituzte aurten, euren bikotekide edo bikotekide hoiek iaz urte osoan baino 6 gehiago, hildakoen 125ak salaketa ezarrita zuen, hau da, 45etik 14 emakumeek. Grande Marlaska ministroak jakinarazi du, 14 horietatik 8 kasutan poliziaren zaintza desaktibatuta zegoela, epaitegiek auzi artxibatu ostean edo erasotzaileak zigorra beteta zuelako. Argitu duala ere, zaintza ez dela berehala kentzen, arriskurik ez dagoela ondorioztatzen denean baizik, eta onartu du sisteman akatsa izan dela, hori da orain berrikusiko dutena. Horren gainetik, salaketa jartzearen garrantzia azpimarratu dute, salaketarik etzegoen 42 kasuetatik 22an, biktimaren ingurukoek aitortu dute bazekitela emakumeak tratu txarrak jasaten zituela.
Por eso decimos que todos estemos concienciados también en los entornos de la denuncia ante el mínimo conocimiento.
Ana Redondo, berdintasun ministroak iragarri du, biktimen senideak eta lagunak kontzientziatzeko kanpaina berezia martxan jarriko dutela datozen egunetan, askotan emakumeak ezin du karga bikoitza jasan eta inguruak laguntza eskaini diezaioke.
Gainerakoan lan merkatua, osasungintza eta etxe bizitza horiek dira Euskal Autonomia Erkidegoko herritarren kezka nagusiak Jaurlaritzaren azken soziometroaren arabera. Azaro amaieran egindako ikerketa da, alegia Inigo Urkullu lehendakari etzela izango jakin aurrekoa, eta beste lerroburuetako batain zuzen ere horixe da Urkullu bera dela puntuazio altuena jaso duen buruzagia inkesta honetan Maialen Arratibel.
Bai, herritarrek Inigo Urkulluri eman diote aurten ostera puntuaziorik altuena, 10etik 5,6koa, Nerea Kortajarenak jarraitzen dio bigarren postuan, 5eko notatik pasata, aldiz suspensoa jaso dute gainontzeko guztiek, eta alderdien balorazioari begiratuta azpimarratzekoa da Urkullu lehendakariak jaso duela, bere alderdiak baino puntuazio altuagoa, izan ere, EAJ-ak eusten dio herritarren onespenik altuenari, 5,2ko notarekin, baina babes hori metatzen du 65 urtetik gora akoen artean batez ere eta lehendakariari aldiz onespena adin guztietakoak ematen diote. Adin tarte guztietako herritarrek bestalde kezkak konpartitzen dituzte lan merkatuaz, osasungintzaz eta etxebizitzaz orden horretan eta hain zuzen azken soziometroaren arabera Jaurlaritzak alor horietan enpleguan osasungintzan eta etxebizitza gaietan egindako politikek jaso dituzte balorazio kaskarrenak. Azken urtean koska bat gora egindu gainera tonu kritiko horrek eta bere horretan mantentzen da politikarekiko batere interesik ez dutenen kopurua 10etik 6 dira. Era berean, geroz eta gehiago dira eren bat independentziarekin zalantza daukatenak eta jeitsi eginda guztiz alde eta guztiz kontra daudenen kopurua 122 eta 137 aurrenez urren.
Nafarroako gobernuan bestalde izendapen baten berri, Patricia Fanlo izango da aurrerantzean, Juan Cruz Zigodosaren ordez, Nafarroako gobernuko unibertsitate berrikuntza eta eraldaketa digitaleko kontseilariak gora dezagun Espainiako gobernuko berrikuntza idazkari dela Zigodosa Patxirigoien.
Datorren astelenean jabetuko da karguaz Nafarroako jauregian. Fanlo parlamentari izan zen aurreko legealdian eta aurretik Iruñeko udaleko zinegotzi ere izan zen Asiron buruzen udal gobernuan. Nafarroako presidente Maria Txibitek oharbidez Fanloren aberastasun akademikoa zein ikertzailea goraipatu du. Medikuntzan lizentziaduna da Fanlo, baita osasun zientzietan doktorea ere. 100 artikulu baino gehiago argitaratu ditu estatuko zein nazioarteko aldizkari zientifikoetan eta hainbat elkarte zientifikoetako kide ere izan da.
Ordubiak eta ia 13 minutu, Bruselan adimen artifiziala arautzeko lehen legea adosteko aleginean aritu dira gaur Europar Batasuneko erakunde nagusiak, adimen artifiziala ardatz izango lukeen lehen lege integrala litzateke honakoa mundu osoan, baina sarreran esan dizuegu ia 24 ordu negoziatzen aritu ostean bihar arte eten dituztela negoziazio horiek, batez ere bigai zirelako eztabaida gai nagusiak, batetik zein muga ezarri behartzaizkien chat GPT-ren moduko sistemei, aldi berean Europaren lehiakortasunari kalterik egin gabe, eta bestetik datu biometrikoak espazio publikoetan denbora errealean ezartzeko aukera, ura albe zain beste murrizteko eskatu du parlamentuak herritarren oinarrezko eskubideak bermatzeko helburuz, baina salbuespenak nahi dituzte estatuek mehatxu handiko egoeretan eta horixe litzateke oraintxe koska nagusia Amaia Portugal Brusela Arratsaldeon.
Arratsaldean bai, arratsaldean jarraitzeko asmoa zutela esan duten negoziazioetako iturriek hasiera batean, baina aldeek hausnartzeko eta proposamenak aztertzeko tartea handiagoa eskatu dute azkenean. Arratsaldean ez, bihar goizeko 9:00 berrekingo dioten negoziazioari beraz, Thierry Breton komisarioak iragarri du txio bidez, esatearekin batera 22 orduotan aurrera pauso handiak egin dituztela eta hitz horiek iradokitzen dute ez dutela inolaz ere amore eman, badutela asmoa oraindik ere akordio hori isteko espero baino gehiago luzatzen ari badira ere. Badirudi badutela akordioa esan bezala estatukideek eta eurodiputatuek chat GPT-aren gixakoak arautzeari dagokionez, baina nonbait negoziazioetako puntu beroa da orain denbora errealean eta espazio publikoetan baliatzen diren tresna biometrikoekin zer egin. Eurodiputatuek ez duten nahi alako tresnek unean bertan edozein herritar atxilotzeko aukera ematerik, baina estatukideek salbuespenak nahi dituzte segurtasunaren izan. izenean. Bada hori aztertzen ari dira, bihar goizeko 9etan helduko diote atzera gaiari.
Hori Bruselan bertan amaia, baina Bruselatik milaka kilometrotara gaur ere bazuten beste zeregin bat, Europako agintariek Txinarekiko harremanak berbideratzea, bilera egin dute Xi Jinping Txinako presidentearekin, Ursula von der Leyen eta Charles Michelek, harremanak berbideratzea bilera honen helburua, beste kontua da lortuko ote zuten.
Ba, ez dirudi aurrera pauso adierazgarririk eman dutenik. Xi Jinpingi esan dio Ursula von der Leyen batzordearen presidenteak elkartu direnean gaur goizaldean, ez dagoela orekarik Brusela eta Pekingen arteko merkataritza harremanetan.
China is the EU's most important trading partner, but there are clear imbalances and differences that we must address.
Horrexegatik zabaldu zion batzordeak irailean ikerketa Txinari ibilgailu elektrikoen sektorean. Ulertuta, estatu laguntzei esker Txinako ekoizleek kostu preziotik bera importatzen dutela Europar Batasunean, bertako auto elektrikoei dampina egiten dietela alegia. Eta horrexegatik ere, atzo proposatu zuen batzordeak Erresuma Batuko ekoizleei muga zergarik ez jartzea orain goz. Brexita gora bera lehiari dagokionez askoz ere hobeto ulertzen dutelako elkar Bruselak eta Londresek, Bruselak eta Pekinek baino, eta Txinako menpekotasunetik aldentzeko hirugarren bazkide asko behar ditu Europar Batasunak. Bigarren bisita batzordeko kideek Txinara urten, baina ez dirudi merkataritzari dagokionez behintzat gauzak gehiegi aldatuko direnik oraingoz. Txinak goibilera bukatuta argitaratu duen komunikazioan dio bi potentziak ez direla etsaiak eta Bruselari eskatu diote aurrez aurreko liskarrik ez bilatzeko.
Mikel Aramendi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Ez dugu esango, Europar Batasunaren eta Txinaren arteko harremanak era bat gaiztotuta daudenik, baina euren unerik gozoena ere ez dute bizi.
Ez, baina esan behar da, Europar Batasunak eta Txinak gaur egun duten harremanean hirugarren bat badago eta dira estatu batuak. Eta Europa egiten ari da hainbat gauza ez dira ulertzen baldin eta espalimada estatu batuen presentziagatik. Egia da, Europa eta Txinaren artean une honetan merkataritza gorabera larregiak daudela. Desorekarena izango litzateke bat, hau da, Europak importatzen du Txinatik, ara esportatzen duena baino dezente gehiago. Baina hori lehen ere gertatzen zan, eta askoz neurri handiagoan estatu batuei ere gertatzen zaie. Bueno, esan behar da, hortarako Europak luzaro baita ere bere ekoizpen puntuak edo lantegiak Txinara eraman dituela, beraz handik Europara ekartzeak badu bere logika. Zer gertatzen da? Hainbat sektoretan une honetan desoreka hori ikaragarria izaten ari dela. Ardezagun bat ibilgailu elektrikoena. Ibilgailu elektrikoak dudarik gabe une honetan Txinaren eskuan daude. Da munduan saltzen diren auto elektrikoen parte handi bat Txinatik dator eta batez ere nagusi tasuna haien baterietan dago eta hori nekez saihestu daiteken zerbait da. Eta noski horrek ezin du hau da zelaiari esia jarrita ez dakit hori soluzionatu nahi duen norbaitek. Europar autogileak geratzen ari dira merkatu horretatik kanpo Txinakoen aurrean. Besteak beste, noski teknologiaz atzerago daudela. Ez bakarrik lan eskuaren prezioagatik, zeren eta hori asko berdin du da.
Bai.
Europak ez du hori horremesteraino esaten, baina gaur egun Txinako hainbat provintzietako langileek Europako zenbait lekutako paretsuan edo gainetik kobratzen dute.
Txinan ekoiztea ez taia da inmerkea.
Ez da inmerkea, baina noski aurrerapen teknologikoa oso handia da. Eta gero, asko ondu dira bueno garraio sistemak kotxen kasuan bueno bai trenbidez eta bai itsasoz etortzen dira milaka kotxe esan behar da kontuz Txinan ekoizten diren kotxe elektriko asko europarrak dira Txinako ekoizte handienetako bat Volkswagena ja ez da handiena. Horre, han bertakoek hartu diote aurrera Volkswageni, baina Volkswagenek bere negozioen eren bat Txinan egiten du. Eta, bueno, bere, ongizate ekonomiko edo finantziarioaren parte handi bat Txinatik datorkio, eta Volkswagen da, noski, hortan erresistitzen edo gorre egiten adienetako bat. Daia, hau oso komplikatua da, baina ezin dana da geure buruari trampak egin. Eta geure buruari trampak egiteak, sanai du, hau da, Txinaren kontra Estatu Batuek gerra ekonomiko bat hasi zuten duela ja hainbat urte, 5-6 urte. Gerra ekonomiko horrek hainbat atal izan ditu, 5G-arena, energia berriztagarriena, segurtasunarena eta bar eta bar. Bueno, ala bada eta ala da, espainmalegu nahi Txinak edozertan aurre hartzea, gauzak hobeto goein barko ditugu eta ez Txinari zango ekonomikoa puskatzen saiatu, baina hau saltzen oso zaila da.
Aipatu diguzu Europar Batasunaren eta Txinaren arteko harremanak ez direla ulertzen Estatu Batuen parte hartzerik gabe, Estatu Batuak zer ari zaizkio presio egiten Europari?
Dudarik gabe, eta gainera presio hori Estatu Batuentzat mesede zuzena da, zeren eta Europar Batasunaren galerak Estatu Batuentzat zuzenean irabazpide dira.
Zer presio egiten dio Mikel? Zer nahi du Estatu, zer lortu nahi dute Estatu Batuek Europarengandik Txinarekiko harreman?
Hartzazu 5G-arena. Orain dela urte batzuetako gora bera izan zen, eta orain isildu egin zaigu. Hor dago, Oda, 5G-aren kasuan argudioa zen segurtasuna kolokan ipintzatzuela. Inork ez du inoiz froga bat eman, esate baterako, Huaweien teknologiak, bai errepikagailuetan eta bai mugikorretan, segurtasuna zalantzan ipintzen duenik. Baina kontua zen horiei hankak nola bemoztea. Horren emaitza zein izan da? Europak, Estatu Batuen mehen eginez, bueno, Hawaii, ja, erabat debekatu egindu, eta geratzen dira txoko batzuk, nun ez dagoen erabat debekatuta. Baina ondoria zein izan da? Hawaii eta Txinako 5G-a ondoratu egindela? Ez. Une honetan, gertatzen ari da nada, munduan ezarrita dagoen 5G-aren 60% Txinak berak daukala. Hau da, gure oso aurretik gaude 5G-aren erabilpenean. Eta Europa oso atzean gehatzen ari da, baita Estatu Batuen aldean ere. Hau da, galeraren joko horretan, Europak parterik makurrena dauka zeren eta irabazirik gabeko galeratan sartu daiteke Estatu Batuekin joategatik. Orain, horren ordaina izango litzateke Estatu Batuei aurre egitea edo esatea ez goaz hemendik, geure interesa begiratuko
ditu. Hori galdetu behar nizun, zer irtenbide du Europak?
Bueno, bat, hola teorikoa, noski, izango litzateke, hori bere interesak behiratzea, eta ez praktikan existitzen bloke batenak, mendebaldeko blokearen atzeren, eta ekonomikoki Estatu Batuen blokea gauza bat da, eta Europako blokea besta bat izango litzateke, eta kontuz, Europako blokea bere horretan, Estatu Batuen blokea baino handiagoa da. Baina, claro, blokeka jokatu arbalima dugu, ona izango litzateke, geure interesak zein diren, bere horretan begiratzea eta orduan nolabaiteko autonomia edo soberanotasun edo zera batekin jokatzea. Baina gaur egun ez dago jarrera hori.
Hori Europan zaila dirudi, ezta?
Bai, eta pentsatu nahi nuke luzarora zuzendu ditekela, baina pausoak ez dira bide horretan ematen ari. Europa gero eta gehiago Estatu Batuei erantzita geratzen ari da, etxekalte. Betxerdeko, hainbat gauzata. Bueno, Europa, Txinari presio egiten aritu da esate baterako Ukrainako gerraren inguruan. Bueno, nahiko esoterikoa da, zeren eta Ukrainako gerraren aurrean Txinak egin duena, eta zeran ez da Europa kontatzen ari da bezalakoa. Baina gero, orain ikusten ari garena da, Europa bera ari dela Ukrainari laguntza ukatzen edo behintzat ez ematen edo mozten. Hori lehen etzan egin behar. Onaino iritsi arte itxaron behar genuen, eta horren aitzakian Txinarekin egin diren tratu edo destratuak komenigarriak izan zaizkigu. Kontu egatera beharko lirateke, baina, bueno, ez dira aterako, lasai.
Mikel Aramendi, eskerrik asko.
Horrek bat,
Nazioartean zer gehiago dugu albiste azken orduotan Landerra Izagirre?
Txinatik Atenasera goaz, Atenasera, bueno, gu ez, Tayyip Erdogan Turkiako presidentea da bertara joan dena, bilera garrantzitsua, historikoki harreman oso gora beratsuak izan dituzten bi herri hauentzat, eta baita testu inguru zabalagoan Europar Batasunarentzat berarentzat ere, baikorra agertu da Erdogan, edalontzia erdi beteta ikusten baitu.
Bardan dolu tarafıyla konuşmak öyle zannediyorum.
Erresuma Batuan aldiz batasuna eskatu dio alderdi kontserbadoreari Rishi Sunak lehen ministroak Ruandarekin sinatutako migrazio akordio berriak estatu idazkari baten dimisio eragin du ituna leunegia delakoan ez dago ados lehen ministroa.
Today the government has introduced the toughest anti-illegal immigration law ever.
Eta Kariberagoaz amaitzeko, Guyanaren menpe dagoen Esequibo eskualdea anexionatu nahi baitu Venezuelak eta bertako petrolioa, gasa eta ikatza ustiatu. Hala, agindu du Nicolás Maduro presidenteak.
Y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación.
Mehatxu zuzen moduan hartu dute hau Guyanatik, bere azaleraren erdia baino gehiago da Esequibo eskualdea eta defendatu egingo direla erantzun dute, hau ulertzeko Inigo, gogoratu datorren urtean hauteskunde presidentzialak direla Venezuelan eta barne politikako gakoa ere ulertu behar da, anexioa alegin hau ba, kokatzeko behintzat testu inguru geopolitikoan.
Atzera etxean, egun batetik bestera dira astekoak Donostian, Baskulinari Zentren egoitza berria eraikitzen Gros auzoan, Gastronomi Open Ecosystem izeneko proiektua da, luzaroan hitz egin dugu azken hilabeteotan proiektuan iburuz, eta kontatu dizuego baita ere, ez dela guztien gustoko proiektu hori Donostian, bereziki ba, Groseko eta inguruko auzotako hainbat herritarrentzako, batzuekin eta besteekin hitz egin dugu gaur goizean Euskadi Irratiko Faktorian, Jokin Aierre Garai.
Gros auzoan gastronomia eta sukaldaritzaren ikerketa eta garapen zentro berria proiektatu du Baskulinari Zentrek eta orain auzoko berdegunea den 4.000 metro kuadroko orubean eraikiko du egoitza. Danimarkako estudio entzutetsu batek diseinatutako eraikin berezia ordea ez da denen gustokoa. Hainbat bizilagunek gogor egin dute haren kontra. Elena Duran bizilagun horiek biltzen dituen Sosmanteo plataformako kideak euren keixa eta zalantzak azaldu ditu gaur goizean Faktorian.
Grosen berdegune defizit oso handia dago, eta hau galtzeak ba, izango da galera garrantzitsua. Lurzorua publikoa da, eta udalak ba, erabaki du fundazio pribatu bati ematea. Gainera, administrazioek milioika euro bideratu dituzte, erabilera pribatuko eraikin baterako.
Lanak une batetik bestera astekoak badira ere bizilagun elkarteko kideak oraindik badute esperantza.
Bai, esperantza badugu. Claro, korrikata presaka dabiltzanean, ba, geratzen dira zirrikitu eta gu adi gaude.
Jose Maria Izega Baskulinari Zentarreko zuzendari nagusiak beraldetik proiektuaren xetasunak eman ditu. Auzotarren iritzi eta kritikei erantzunez, proiektuak Manteoko gune berdeari eutxiko diola azaldu du, eraikin berriaren diseinuak berdegunea eta honek egun duen erabilera bermatzen baititu, eta egoitza berria hirigunean kokatzearen zergatia ere argitu du.
Etorkizuneko berrikuntza hiritarrarekin, bisitariarekin elkarlanean garatu nahi genuela. Eraikina diari irikia egongo da, hainbat espazio egongo dira hiritarrak erabilera izango dutena. Hor egongo dira hitzaldi irikiak, esperimentazio saioak.
Finantzak eta publikoari helduta argi utzi du lukro pertsonalik ez dagoela eta adierazi du inbertsio publikoa gizartari itzultzea erantzunkizun dutela.
5 urte barru, 10 urte barru erakutsi ahal izango dugula inbertitu den euro publiko bakoitzagatik zenbat euro bueltatu dizkiogun gizarteari.
Obra lanak datozen astetan hasiko direla iragarri du Baskulinari Zentarreko zuzendariak.
Eta Donostiako Gros auzoa aipatzetik Biarrizko Lanegres auzoa aipatzera, izan ere auzo horri izena aldatu ala ez aztertu du gaur goizean Paueko administrazio auzitegiak, memoria eta partekatzea izeneko elkarteak egin du Lanegres auzoari izena aldatzeko eskaera, esklabotzaren garaiko deitura mespretxugarri eta arrazista dela aintzat hartuta edo argudiatuta. Estatuko kontseiluko ordezkariak aldaketaren kontrako iritzia eman du epaiketan, bai Biarrizko herriko etxeko abokatuak bezalaxe, tradizioan eta tokiko memorian kokatzen baitute izendapen hori. Epaia, 2 aste barru iritsi liteke, xehetasunak Baionatik, Andoni Lizeagak.
Esklabotzaren erantzuleak eta garai horretako erreferentzia iraingarriak kaleetatik desagertzea nahi du elkarte horrek. Atlantiko kostaldeko hiri nagusietan Nantesen edo Bordelen badira horrelakoak. Eta adibidez, Bordeleko auzepezarekin hasi dira kale izenak aldatzen. Biarritzeko Lanegres auzoarekin gauza bera, Patrick Ser, memoria eta partekatzea elkartea.
Il y a une femme d'esclave à l'origine.
Esklabo izandoko emakume bat da izenaren jatorria, lekurretan ostatu bat zuen eta Napoleonen soldaduak zituen bezero. Herrikotxearen erabaki bat izan zen izen hori ofizializatea. Lekurretan lehen arausta izen euskalduna zegoen. Azken urteetan izen hori duen seinalizazioa kendu dute eta gauza bera egin du auzoko botikak. A63 autobideko ordainlekua ere jomugan dute elkartekoek, izen hori asko baliatzen baita.
Bi aste barru, beraz, biharri zen La Negres izenarekin jarraituko duen auzo horrek ala bidea zabaltzen ote zaion beste izenen bat jartzeko, ba besteak beste Andonik zioen moduan Arausta izen euskalduna. Ordu bi terdiak jotzear.
Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
Errepidetan oraindik ere arazoak, Luis non?
Bai, Bizkaia 635 errepidea musikan, Amorebieta eta Gernikarako noranzkoetan autopilaketak eta trafiko astuna dira oraindik ere bi ibilgailuren arteko istripuaren ostean garbiketa lanak bukatu eta garabiek kaltetutako ibilgailuak eraman zain. AP 68 autopistan Laudio Amurrio artean Bilborako noranzkoan autobatek istripua izan duela minutu gutxi eta inguru horretan arretaz gidatzea eskatzen dute segurtasun sailetik.
Eta pentsatzen dugu trafiko handiko orduak izango direla datozenak, ba Erne, Uri zaparradak iregarri baitizkigu datozen orduotarako Euskalmetek.
Datozen orduetan zaparradak ugaritu eta denera zabalduko dira. Bestalde hegomendebaldeko haizeak indar apur bat galduko du. Eta bihar goizaldean eta goizean goiz zaparradak mardulak izango dira eta ekaitzak ere jo dezake ipar partean. Alabaina goizak aurrera ginela ba Araba eta Nafarroa erdi eta hegoaldean atertzeko joera hartuko du. Eguerditik aurrera euria ipar partera mugatuko da eta batez ere kostaldera. Haizea berriz mendebalde edo ipar mendebaldetik ibiliko da eta bihar kostaldean temati ibiliko da.